วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจะบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามนุษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟ
ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นในวันจันทร์หลังจากที่กรีซทำความตกลงเรื่องเงินกู้ครั้งที่3ได้กับเจ้าหนี้การเจรจาระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจ6ประเทศในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ต่อไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียแม้จะถึงเส้นตายที่กำหนดกันไว้เป็นครั้งที่3แล้วก็ตามนะคะและจีนควบคุมตัวหรือสอบปากคำทนายความและนักต่อสู้เคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากกว่า100คนในช่วงไม่กี่วันมานี้ทำให้เกิดคำวิพากษ์วิจารณ์ครั้งใหญ่ว่าเป็นการป้องปรามร้ายแรงที่สุดในช่วง20ปีที่ผ่านมานั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องชาววีเกอร์หรืออุยกูที่ประเทศไทยส่งตัวกลับคืนไปให้จีนตามด้วยข่าวธุรกิจและวันนี้อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ากรีซและประเทศเจ้าหนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปทำความตกลงเกี่ยวกับการกู้เงินเป็นครั้งที่3ที่มุ่งจะช่วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของกรีซนะคะดัชนีราคาหุ้นของตลาดหุ้นสำคัญในสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หลังจากที่ดัชนีราคาหุ้นในยุโรปและตลาดในเอเชียเพิ่มสูงขึ้นในระดับเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวแสดงความยินดีที่มีการทำความตกลงกันได้ซึ่งตามคำกล่าวของประธานาธิบดีสะท้อนให้เห็นถึงพันธกรณีของบรรดาเจ้าหนี้ของกรีซที่จะให้ความช่วยเหลือการและการสนับสนุนทางการเงินที่จะช่วยให้กรีซหรือเศรษฐกิจของกรีซกลับคืนสู่การเจริญเติบโตและการจัดการกับเรื่องภาระหนี้สินได้อย่างยั่งยืนต่อไปประธานาธิบดีของสหรัฐยังได้กล่าวแสดงความหวังว่าผู้นำของประเทศต่างๆในยุโรปและกรีซจะดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อที่จะให้งานสำคัญชิ้นนี้แล้วเสร็จไปได้ผู้นำทางการเงินทั่วโลกกล่าวแสดงความยินดีที่มีข้อตกลงนี้ซึ่งหมายความด้วยว่ากรีซจะยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรซึ่งมีภาคีทั้งหมด19ชาติด้วยกันอย่างไรก็ตามกรีซได้ทำความตกลงที่จะดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดครั้งใหม่ตามที่บรรดาเจ้าหนี้ในยุโรปเรียกร้องนะคะและเจ้าหนี้รายหนึ่งคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF กล่าวว่าพร้อมที่จะทำงานกับทางการกรีซเพื่อที่จะช่วยให้เศรษฐกิจกรีซกลับคืนมาสู่สภาพที่ก้าวหน้าต่อไปได้สำหรับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปรัสของกรีซนั้นเมื่อเดินทางกลับมาถึงกรุงเอเธนส์นครหลวงของกรีซหลังการเจรจาแบบมาราธอนกับบรรดาประเทศเจ้าหนี้ปรากฏว่าพรรคแนวร่วมที่อยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยนั้นมีทีท่าว่าจะไม่ให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงที่นายกรัฐมนตรีซิปรัสได้มานะคะเพราะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของกรีซยังจะต้องขอให้รัฐสภาของประเทศพิจารณาข้อตกลงซึ่งมีทั้งการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลการตัดบำนาญเงินบำนาญที่รัฐบาลจ่ายให้กับบรรดาผู้ที่สมควรจะได้บำนาญและการเพิ่มการขึ้นภาษีสมาชิกสภาของกรีซบางคนกล่าวว่าจะไม่สนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกรีซกล่าวว่าข้อตกลงนี้จะทำงานไม่ได้ผลและคาดว่ากรีซคงจะมีการเลือกตั้งใหม่ในปีนี้นะคะสำหรับข้อตกลงที่กรีซทำกับบรรดาประเทศเจ้าหนี้ได้นั้นคาดกันว่ากรีซจะได้เงินช่วยเหลือประมาณ 95,000 ล้านดอลลาร์นับเป็นการกู้เงินครั้งที่3ของกรีซในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะ อย่างไรก็ตามรัฐสภาของประเทศเจ้าหนี้อีก8ประเทศในยุโรปก็จะต้องลงมติให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ด้วยก็ทั้ง2ฝ่ายก็ยังจะต้องมีงานที่จะต้องทำกันต่อไปมากันเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะผู้แทนเจรจาจากอิหร่านและจาก6ประเทศมหาอำนาจรวมทั้งสหรัฐยังคงทำงานกันต่อไปนะคะเพื่อที่จะพยายามทำความตกลงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านให้ได้การเจรจาที่ว่านี้ดำเนินมา18เดือนแล้วและเวลานี้ทุกฝ่ายหวังว่าจะในที่สุดจะทำความตกลงกันได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวแสดงความหวังแต่ว่ายังมีประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้และไม่สามารถจะกล่าวได้อย่างแน่นอนว่าในเมื่อสิ้นสุดวันจันทร์แล้วจะทำความตกลงกันได้หรือไม่แต่นักการทูตหลายฝ่ายบอกใบ้ไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะว่าทั้งสองฝ่ายใกล้จะทำความตกลงออกเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้กันได้ค่ะและมากันที่เอเชียนะคะในช่วงไม่กี่วันมานี้รัฐบาลจีนได้ควบคุมตัวหรือสอบปากคำทนายความทางด้านสิทธิมนุษยชนและนักต่อสู้เคลื่อนไหวในด้านเดียวกันนี้มากกว่า100คนแล้วนะคะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์การป้องปรามของรัฐบาลจีนที่หลายฝ่ายหรือผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์กล่าวว่าเป็นการป้องปรามของจีนที่ร้ายแรงที่สุดในช่วง20ปีมานี้เมื่อวันจันทร์กลุ่ม China Human Rights Lawyers Concern Group ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกงประมาณว่ามีทนายความและนักต่อสู้เคลื่อนไหวจาก18จังหวัดหรือ18มณฑลในประเทศจีนรวมทั้งหมดแล้ว114คนด้วยกันที่ถูกเรียกตัวไปสอบปากคำโดยที่อย่างน้อย22คนยังถูกควบคุมตัวอยู่คนหนึ่งในจำนวนนั้นคือใจหยันหมินซึ่งถูกนำตัวขึ้นออกทีวีทั่วแพร่ภาพทั่วประเทศจีนเมื่อวันจันทร์บุคคลผู้นี้ได้กล่าวสารภาพว่าตัวเขาเองและทนายความคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวอยู่ด้วยกันนั้นได้กระทำความผิดทางอาญาและก่อให้เกิดผลสะท้อนทางสังคมที่ร้ายแรงแต่อาจารย์จังลี่ฟานซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์จีนบอกกับ Voice of America ว่าการปราบปรามของปักกิ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการถอยหลังเข้าคลองอย่างหนักสำหรับระบบกฎหมายของจีนนะคะการปราบปรามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทนายความซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นทนายความหญิงทางด้านสิทธิมนุษยชนคนแรกของประเทศจีนถูกนำตัวจากบ้านพักถูกตำรวจนำตัวออกจากบ้านพักไปเมื่อวันพฤหัสบดีและไม่มีใครทราบว่าเธอถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไหนในขณะนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทนายความหญิงผู้นี้ถูกนำตัวไปมีทนายความมากกว่า100คนทั่วประเทศจีนลงนามในจดหมายเปิดผนึกประท้วงการหายตัวไปของทนายความหญิงผู้นี้ในเวลาต่อมาทางการจีนได้ควบคุมตัวบุคคลหรือทนายความบางคนที่ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงออกมาในวันจันทร์กล่าวแสดงความห่วงกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการควบคุมตัวที่เกิดขึ้นและว่ากฎหมายใหม่ของจีนนั้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องกำบังหน้าในการที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในวันศุกร์นะคะปลายสัปดาห์ที่แล้วตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทยได้พบกับเจ้าหน้าที่หรือจะพบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ฝ่ายผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติรวมทั้งตัวแทนของกลุ่มทางด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆด้วยเพื่อหารือเรื่องการดำเนินการกับชาวมุสลิมอุยกูหรือที่ในสหรัฐเรียกกันว่าวีเกอร์อีก50คนซึ่งยังอยู่ในประเทศไทยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานคร
พูดถึงความคิดเห็นของนักรัฐศาสตร์และที่อยู่และผู้ที่ทำงานทางด้านสิทธิสตรีคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
ครับการหารือระหว่างนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับตัวแทนของหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติหรือ UNHCR และ NGO ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะกอบกู้ภาพลักษณ์ของไทยซึ่งถูกโจมตีว่าละเมิดกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจากการส่งตัวชาวมุสลิมอุยกูร์109คนให้กับจีนและเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาแถลงว่าชาวมุสลิมกลุ่มนี้มีแผนจะเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อร่วมรบกับกลุ่ม IS และเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับรองศาสตราจารย์พวงทองภวัครพันธ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นว่ารัฐบาลทหารของไทยไม่ได้คาดคิดมาก่อนถึงเรื่องกระแสต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวชาวมุสลิม109คนให้กับจีนและว่ารัฐบาลไทยควรได้หารือเพื่อขอคำแนะนำจากองค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้เข้ามาแทรกแซงบนหลักการด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน
They should listen to the advice of the international organization and allow them to interfere in the name of a humanitarian and human rights principle
ชาวมุสลิมอุยกูร์109คนที่ถูกส่งตัวให้กับจีนนี้ต้องการเดินทางไปยังตุรกีซึ่งมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในมณฑลซินเจียงของจีนและมีรายงานด้วยว่าตุรกีได้ออกเอกสารอนุญาตให้คนกลุ่มนี้เดินทางไปยังตุรกีแล้วด้วยทางด้านคุณชลิดาทาเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชนได้ให้ความเห็นเช่นกันว่าหลังจากที่ทางการไทยถูกตำหนิโจมตีจากประชาคมนานาชาติแล้วตนก็มีความหวังว่าชาวมุสลิมอุยกูร์ซึ่งเป็นเด็กและสตรีที่เหลืออยู่อีก52คนในประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังตุรกีได
้ But I don't think that they will send them to China because there are many pressure right now. If they send them out, they should send to Turkey right now. But our point is how to protect 109 person in China.
คุณชลิดาทาเจริญศักดิ์กล่าวว่าเธอเชื่อว่ากลุ่มที่เหลืออยู่อีก52คนนั้นคงจะไม่ถูกส่งตัวให้กับจีนเนื่องจากแรงกดดันอย่างหนักที่มีอยู่ในขณะนี้แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรจึงจะสามารถช่วยปกป้องคุ้มครองชาวอุยกูร์109คนซึ่งอยู่ในความควบคุมของจีนแล้วได้บรรดาผู้ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวด้วยว่าคาดว่าผลของการหารือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยกับ UNHCR และหน่วยงาน NGO ต่างๆในวันศุกร์นี้จะช่วยให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องนโยบายของไทยเกี่ยวกับชาวมุสลิมอุยกูร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจทางด้านอื่นนะคะอย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นว่าดัชนีราคาหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นหลังข่าวเรื่องกรีซทำความตกลงได้ที่นิวยอร์กดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น217จุดปิดที่ 17,978 ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น74จุดปิดที่ 5,072 ส่วน Standard & Poor's 500ปิดที่ 2,100 หลังจากที่เพิ่มขึ้น23จุดมากกว่า 1% ทั้ง3ดัชนีนะคะทองคำเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,157 ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์34บาท4สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นนะคะ
ครับตลาดหุ้นโลกดีดตัวแรงในวันจันทร์ต้อนรับข่าวที่กรีซและประเทศเจ้าหนี้ในยุโรปสามารถตกลงกันได้เรื่องเงินช่วยเหลือมูลค่าเกือบ 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินรอบที่3ที่จะให้แก่กรุงเอเธนส์หุ้นสหรัฐปิดบวกกว่า 1% ในวันจันทร์ขณะที่หุ้นในเอเชียและยุโรปก็ขานรับข่าวดีนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับป ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าตนยินดีกับข่าวนี้ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหนี้กรีซที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จะนำพากรีกสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพอีกครั้งหนึ่งผู้นำสหรัฐบอกว่าตนหวังว่าจะมีการสานงานต่อเพื่อให้ภารกิจนี้ลุล่วงไปได้ขณะเดียวกันรัฐมนตรีคลังของยุโรปชื่นชมการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้ซึ่งกรีซยังคงเป็นสมาชิกยูโรโซนได้ต่อไปโดยที่กรุงเอเธนส์ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ต้องใช้มาตรการประหยัดงบประมาณที่แข็งขันซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของประเทศเจ้าหนี้นะครับและ IMF ในฐานะประเทศผู้ให้เงินกู้รายหนึ่งกล่าวว่าเตรียมที่จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรีกเพื่อที่จะนำพาเศรษฐกิจที่ลุ่มดอนของกรีกนั้นกลับคืนสู่แนวทางที่ควรจะเป็นต่อไปจากนี้ครับและที่จีนนะครับทางการจีนกล่าวว่ามูลค่าการส่งออกและนำเข้ารวมกันในช่วงครึ่งปีแรกของปีลดลงเกือบ 7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขการหดตัวดังกล่าวผิดกับความคาดหวังของรัฐบาลที่เคยต้องการเห็นการขยายตัวด้านการค้าขายต่างประเทศ 6% ปีนี้ครับสำหรับเฉพาะเดือนมิถุนายนการส่งออกขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าเดือนก่อนแต่การนำเข้าลดลงร้อยละ 6ส่วนดุลการค้านั้นเป็นบวกอยู่ที่ 46,500 ล้านดอลลาร์ครับและที่สหรัฐครับศิลปินเพลงแร็ป50 Cent ถูกประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลายหลังแพ้คดีที่ต้องจ่ายค่าเสียหาย5ล้านดอลลาร์จากกรณีที่สตรีผู้หนึ่งฟ้อง50 Cent ว่านำคลิปส่วนตัวของเธอกับแฟนหนุ่มออกเผยแพร่โดยพลการนักร้องเพลงแร็ปวัย40ปีผู้นี้โด่งดังมาจากผลงาน Get Rich or Die Trying เมื่อ12ปีก่อนไม่นานนี้นิตยสาร Forbes จัดอันดับให้เขาเป็น1ใน5ศิลปินแร็ปที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าในการยื่นเอกสารทางการเงินต่อศาลเขามีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่ที่ระหว่าง10ล้านถึง50ล้านดอลลาร์แต่หนี้สินส่วนมากนั้นมาจากของใช้ไม่ใช่เงินลงทุนนะครับท้ายสุดครับขณะนี้ในอเมริกากำลังเกิดกระแสที่คอฟฟี่ช็อปทำกาแฟเย็นแบบเบียร์สดซึ่งรินออกมาจากแท็บตรงมาจากถังอัดไนโตรเจนหน้าตาของกาแฟไนโตรจึงคล้ายกับเบียร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้บุกเบิกกาแฟไนโตรนั้นบอกว่ามาจากรัฐออเรกอนในฝั่งตะวันตกของสหรัฐและความนิยมนั้นกำลังขยายมาถึงฝั่งตะวันออกแล้วนะครับสื่อสหรัฐบอกว่าคอฟฟี่ช็อปตั้งราคากาแฟเย็นกาแฟเย็นเป็นวุ้นแบบเบียร์นี้ราวๆ5ดอลลาร์ต่อแก้วระดับคาเฟอีนของไนโตรคอฟฟี่กาแฟสดจากแท็บนั้นสูงกว่าปกตินะครับและมีความซ่าเล็กน้อยคล้ายกับโซดาด้วยส่วนรสนิยมการดื่มนั้นจะไม่ใส่นมหรือครีมและต้องดื่มจากแก้วเบียร์ซึ่งน่าจะได้บรรยากาศชื่นใจดับกระหายคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนปีนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญนะคะสั้นๆว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทด้วยกันแต่ที่เป็นที่สนใจก็คือแน่นอนเรามีแชมป์วิมเบิลดันใหม่แล้วนะคะสำหรับฝ่ายหญิงคือซีรีน่าวิลเลียมส์และฝ่ายชายคือโนแวคโจโควิชส่วนการแข่งขันกีฬากอล์ฟหญิงนะคะของ USGA Women's Openที่แลงคาสเตอร์คันทรีคลับในรัฐเพนซิลเวเนียนั้นนักเล่นกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีนะคะอินจีชุนเป็นผู้คว้าชัยชนะไปโดยเอาชนะเอมี่แยงได้อย่างหวุดหวิด
เรียกว่าเป็นชัยเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นมีผู้ชมกันเป็นจำนวนมากส่วนสำหรับ PGA หรือนักกอล์ฟชายนั้นจอห์นเดียร์แชมเปี้ยนจอร์แดนสปีธอีกคนนะคะเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งแชมป์ไปและในสัปดาห์นี้ผู้หญิงพักส่วนผู้ชายจะเริ่มเล่น British Open โดยไม่มีรอรี่แมคิลรอยค่ะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่เข้ามายึดกลุ่มพื้นที่ที่1กับ5 2เรื่องด้วยกันโดยตรงอันดับ5นั้นเป็นแนวสยองขวัญสั่นประสาทต้นทุนต่ำเรื่อง The Gallows เรื่องเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่ม1ซึ่งพยายามจำลองสถานการณ์การแสดงบนเวทีในโรงเรียนเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีนักแสดงต้องเสียชีวิตเพราะถูกแขวนคอThe Gallows หรือตะแลงแกงถูกห้อยอยู่ตรงอันดับ5ครับอันดับ4นั้นเป็นเรื่องราวที่นำอาร์โนชวัตสเนกเกอร์กลับมาบอกว่า I'll be back เรื่องราวการเดินทางย้อนเวลาของหุ่นเพชรฆาตหุ่นอารักขารวมทั้งคนเพื่อช่วยปกป้องซาร่าโอคอนเนอร์ไม่ให้ถูกสังหารก่อนที่พระเอกของเรื่องจะเกิด Terminator GenesisAll wrong. John sent me here to save you. From the Terminator that was sent back to kill me, I know, but we already took care of him. We. ส่วนอันดับ3ยังคงรักษาความเป็นคนวงในไว้ได้ Inside Out เรื่องราวของ5อารมณ์ของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งต้องต่อสู้กันเพราะว่าตัวเธอนั้นต้องถูกโยกย้ายจากเมืองเล็กๆไปสู่นครใหญ่ซานฟรานซิสโกThis place is huge. Imagination Land? No way. Dream Productions? Rainbow Unicorn? She's right there. They can't focus on what's going on. และที่ตรงอันดับ2คลายความดุร้ายลงเล็กน้อยแต่ก็หลังจากกวาดรายได้ในอเมริกาไปแล้วกว่า590ล้านดอลลาร์ด้วยกันเรื่องของไดโนเสาร์พันธุ์โบราณซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรม Jurassic WorldCorporate felt genetic modification would up the wow factor. They're dinosaurs. Wow enough. She was designed to be bigger than the T-Rex. What happened to the sibling?และที่เข้ามาครองอันดับหนึ่งนั้นคือแอนิเมชันเรื่อง Minions หรือเจ้าลูกสมุนวายร้ายตัวเหลืองผู้ผันตัวเข้ามาอาสาเป็นสาวกของ Scarlet Overkill วายร้ายสตรีคนแรกของโลกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยึดครองกรุงลอนดอนDoesn't it feel so good to be bad? Work for me, and all your dreams come true. Respect, power, banana, banana. Minion หรือเจ้าลูกสมุนนี้เข้ามาสุดสัปดาห์แรกกวาดเหรียญทองไปได้รวม115ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปิดตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washington 2กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ทั้งที่เพิ่งประเดิมสนาม US Women's Open ตั้งแต่เบอร์ดี้คิมเมื่อปี2005คนชนะก็ได้รับรางวัลประมาณ24,300,000 บาทค่ะเอมี่หยางผู้นำรอบ3ฟอร์มสะดุดช่วงครึ่งทางทำได้2เบอร์ดี้4 5โบกี้ก่อนมีลุ้นอีกครั้งเก็บอีเกิลและเบอร์ดี้ลุ้ม16พา4และ17พา3ก่อนความหวังปลดล็อกเมเจอร์หลุดลอยหลังจากพัดระยะ10ฟุตเพื่อเซฟพาออกซ้ายมากเกินไปสกอร์อยู่ที่7อันเดอร์พาได้เงินปลอบใจไป14,500,000 กว่าบาทนี่ปลอบใจนะคะส่วนโปรดังอย่างเซซี่ลุยส์มือ3โลกชาวอเมริกันพลาดท่าออกดับเบิลโบกี้หลุม15พา4เนื่องจากตีตกน้ำสรุปผลงานวันสุดท้ายหวด3เบอร์ดี้เสีย2ดับเบิลโบกี้รวม5อันเดอร์พาเท่ากับปาร์คอินบีมือ1โลกที่ทำได้6เบอร์ดี้เสีย3โบกี้จบอันดับ3ร่วมรับทรัพย์คนละ 267,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News.